Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje noriu Jums pristatyti Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių. Garbė Jėzui Kristui, ganytojau.
Per amžius, amen.
Taigi, Telšių vyskupas yra Žemaičių vyskupo įpėdinis, o šiais metais mes ypatingai prisimenam Žemaičių vyskupystę ir Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių, nes minime 220 metų nuo šio ganytojo gimimo. Taigi ir norėtume klausti, mielo ganytojo Algirdo, kaip Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius yra prisimenamas Telšių vyskupijoje, ar dar minimas, ar tik tai ten Nasrėnuose, kur yra dar klėtelė išlikusi jo gimimo vietoje, ar kažkur kitur dar yra prisimenamas?
Tikrai žinoma, kad vyskupas Motiejus tiesiog yra įaugęs į Žemaitiją ir kartu į Telšių vyskupijos, sakytume, tą prieš istoriją, nes ne tik Nasrėnai, tai būtent Kretingos rajonas, bet buvo ir pakrikštytas Kalnalio Švento Lauryno bažnyčioje, mokėsi Žemaičių Kalvarijos Dominikonų mokykloje, taip pat ir įstojo į Varnių kunigų seminariją, taigi matome, kad bent jau ta geografiškai, sakytume, jau tikrai jis yra mūsų žmogus. Ir žinoma, labai daugelį vietų yra Motiejui Valančiui skirtos ir atminimo lentos, ir paminklai, kaip Žemaičių Kalvarijoje, kaip Varniuose, ir taip pat jo gimimo vietoje, Nasrėnuose. Tokie didesni, reiškia, ženklai, kurie rodo, kad jo čia būta, kad jis yra mūsų žmogus. Taip pat ir kitose Žemaitijos vietose, parapijose jis tikrai yra labai gerbiamas, mylimas dėl savo tokios labai didelės reikšmės mūsų bažnyčiai ir valstybei ir kartu tautai.
Kodėl vyskupas Motiejus Valančius yra ypatingas ir kuo jis ypatingas ir kodėl vis dar jis yra prisimenamas ir minimas? Kokie jo nuopelnai?
Visų pirma, jis yra kaip vyskupas bažnyčios žmogus. Tai įvardinant jo nuopelnus, norėčiau pradėti nuo būtent tų, ką jis iš tiesų padarė mūsų Lietuvos katalikams ir bažnyčiai katalikų. Tai jeigu vienas iš tokių labai ryškių ženklų, tai jisai perkelia vyskupo rezidenciją į Medininkus prie Varnių, nes iki vyskupo Motiejaus Valančiaus daugelis vyskupų reziduodavo Alsėdžiuose, tai buvo vyskupų rezidencija, o Alsėdžiai yra maždaug apie 50 km nuo Varnių, tai yra gan toli. Ir, pavyzdžiui, vyskupas Jonas Lapacinskis 18 amžiuje rezidenciją įkūrė savo dvarelyje, nuo kurio ir parapija gavo pavadinimą Janapolė. Tai irgi apie 10 km nuo Varnių. Bet vyskupas Motiejus suprato, kad ganytojas turi būti prie savo ganomųjų, prie katedros, ir todėl jisai nesikraustė gyventi į tas vyskupiškas rezidencijas istorinės, ypač Alsėdžiuose bei Janapoliai, bet visgi pasirinko, kad Medininkus, būtent ten, kur yra išlikęs ir dabar jo tas namas, restauruotas, kuriame jisai gyveno, kuomet buvo Žemaičių vyskupijos ganytojų. Kitas dalykas, kad vyskupui labai rūpėjo ir žmonių tautinė savimonė, todėl jis pradeda rašyti religinės ir grožinės literatūros kūrinius, knygas, kad žmonės skaitytų savo gimtają kalbą. Yra įdomus toks vienas dokumentas iš 1869 metų, kuomet buvo pareikalauta, kad bažnyčiose maldos už carą būtų pravedomos rusų kalba. Tuomet vyskupas parašė į Petrogradą, kad tarp jo ganomųjų miestuose dažniausiai naudojama lenkų ir lietuvių kalba, o tarp kaimo žmonių lietuvių dažniausiai naudojama, o kai kur truputį ir lenkų. Ir vyskupas siūlo, cituoju čia, už viešpatį imperatorių ir jo valdančiąją šeimą melstis lotyniškai. O jei būtų leidžiama, tai lenkiškai ir lietuviškai. Tai va matote, kaip įdomiai, nes melstis už imperatorių lotyniškai, tai be abejo yra malda lotyniška, bet to žmonės nesupranta. Ir taip jisai tarsi išlaviravo, kad jis nepanoro rusinti katalikų bažnyčios liturgijos, nes tuomet ji buvo švenčiama negimtaja kalba, lotynų kalba, ir jis norėjo, kad kai kur, jeigu jau tikrai taip jau labai reikia, tai melsimės kai kurias maldas lietuviškai arba lenkiškai, tai yra tomis kalbomis, kuriamis žmonės supranta. O kadangi rusų kalba buvo kaip ir primesta svetimybė, tai jisai atsisako melstis rusiškai. Taigi jisai iš karto įžiūrėjo tam tikrą klastą, kad per bažnyčią gali būti vykdomas rusifikacijos darbas. Trečias dalykas, kurį pažymėčiau, kad vyskupui Motiejui labai rūpėjo bažnyčios misija, todėl jis daug dėmesio skyrė jaunų kunigų ruošimui, nes iki vyskupystės jis 5 metus buvo kunigų seminarijos rektoriumi ir puikiai pažinojo tą sritį, kaip lavinti kunigus. Labai yra įdomus laiškas, jis iki šiol beveik buvo mažai žinomas, bet buvo atrastas slaptuose Vatikano archyvuose, taip vadinamas slaptasis vyskupo Motiejaus laiškas, o jo istorija yra tokia. 1862 metais Valančius gauna slaptą laišką, reiškia subsekreto, iš Vienoje gyvenančio popiežiaus atstovo. Ir laiške popiežiaus atstovas Nuncijus Valančiaus klausė apie vieną iš kandidatų į vyskupus, kuri labai proteguoja carinę rusų valdžią. Ir vyskupas Valančius jam taip atsako: man pavestoje vyskupijoje yra žymiai vertingesnių vyrų, kurie galėtų būti pakelti į šį poaukštį. Tuo tarpu linkėčiau, kad kanauninkas, ten yra pavardėjo pasakyta, kaip įtartino tikėjimo kunigas, liktų savo dabartinėse pareigose. Šią savo nuomonę nuoširdžiai pareikšdamas jūsų eminencijai labai prašau, kad šis mano laiškas jokių būdų neišeitų į viešumą. Kitaip tai mane paliestų tikriausia valdžios rūstybė dėl tiesioginio su jūsų eminencija ryšių palaikymo. Taip parašė Valančius ir spėjama, kad jis buvo sekamas dar kuomet gyveno ir Varniuose, bet jis turėjo drąsos pasakyti ir subsekreto parašyti slaptai siųsti laišką ir tik maždaug po 150 metų jis pasiekė viešumą ir šiandien mes žinome, kokiu būdu jisai dar veikia ir taip sakytume slaptoje. Ir žinoma, ketvirtą tokią savybę arba reikšmę vyskupo Motiejaus nurodyčiau tai, kad jisai suprato, kaip svarbu išmokyti žmogų blaiviai mąstyti. Todėl pradėjo blaivybę sąjūdį ir taip sudavė labai rimtą smūgį tuometiniai politikai. Nes valdžia girdė žmonės, nes juk apsvaigusius lengviau yra valdyti. Net ir šiandien kai kurie diktatoriai imasi skatinti svaigalų vartojimą, nes žinojo, kad iš blaiviai mąstančių žmonių jiems kils pavojus. Net ir į rinkimus kai kas eina žadant pigesnius svaigalų ar kvaišalų. Taigi vyskupas Motiejus matė, kad tai gali išgelbėti žmonės, būtent tas blaivus gyvenimas, kartu išgelbėti tautą ir padėti blaiviai mąstyti, nes tik blaivus žmogus gali kurti tikrai atsakingą ateitį.
Pradėjot kalbėti apie blaivybę, tai ir šiais laikais, net ir po 200 metų, vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas siejamas su blaivybės klausimais. Kaip manot, kodėl žmonės matydami, turėdami, girdėdami apie štai tuos alkoholio sunkius atvejus, apie tą priklausomybę žalą, vis dar įsitraukia į tą alkoholio vartojimą ir pasiduoda alkoholio įtakai ir kaip mes galime padėti, kaip žmonėms štai tą blaivybės idėją šiais laikais pristatyti pagauliai, kad matytų žmonės ir nepalinktų į tą kelią, apie kurį kalbėjo Motiejus Valančius kaip pražutingą kelią, alkoholio priklausomybės kelią.
Tikrai viskas tobulėja, bet žmogaus prigimtis išlieka tokia pati su savo polinkiais ir silpnybėmis. Aš manau, kad tos blaivybės, tokios akcijos, ypatingai renginiai be svaigalų, kažkokie pobūviai be svaigalų, iš tiesų yra tas kelias, kuriuo mes galime pagauti žmogų ir būtent paskatinti tam tokiam blaiviam gyvenimui. Aš pamenu kartą vieną katalikiško jaunimo renginį, atvyko keletas vaikinų, merginų, kurie nebuvo bažnyčios žmonės, bet jie tiesiog, na, ten kažkas vyksta jaunimui, jie atvyko, ten buvo su nakvynė, buvo ta vakaronė, tokie ir šokiai, ir kaip ir diskoteka, ir tai buvo be jokių svaigalų, be kvaišalų, kaip kad kartais jaunimas įpratęs, jeigu jau susirenka, tai kažkas tai turi būtinai būti, bent jau kažkaip lengvai pasisvaiginti kokiais svaigalais. Ir kuomet buvo ir tautinių šokių, ir po to ir to jau modernių šokių, ir gale po to renginio buvo tiesiog toks apskritas ratas ir kiekvienas pasakė, kas jam labiausiai patiko, ir mane nustebino, kad tie jaunuoliai, kurie pirmą kartą atvyko į tą jaunimo katalikiško renginį, jie pasakė, kad jiems niekad taip linksma nebuvo ir juos nustebino, kad tą linksmumą galima pasiekti be kažkokio sidro laus ar kažkokio kito butelio ar kažkokių kitų priemonių pavartojimo. Tai irgi parodo, kad per tai, per tą tokį linksmumą, per giedrą nuotaiką mes galime pasiekti tą, per patirtį tokią parodyti, kad mes esam tikrai labai laimingi ir tas džiaugsmas yra toks giluminis, jis yra tikras.
Ko dar be blaivybės tos idėjos galėtume perkelti į mūsų laikus iš Motiejaus Valančiaus pastoracijos, iš jo sielovadinių metodų, kas dar galėtų būti aktualu iš to laikotarpio arba kaip Valančius daugelį dalykų diegė pastoracijoje iš tai į mūsų laikus, kitaip sakant, ko galėtume mokytis mes pastoracijoje iš Motiejaus Valančiaus laikų?
Aš manau, labai svarbus klausimas yra tapatybės klausimas. Kaip tuomet, taip ir šiandien globaliame pasaulyje. Nes šiandien mus spaudžia įvairios ideologijos, įvairūs izmai, tačiau Valančiaus laikais buvo lygiai tas pats, nes buvo ir rusifikacija tokia brutali, liaudės girdimas, kartu da ir diduomenė Lietuvos naudoja daugiau lenkų kalbą. Tai Valančius matė, kad labai svarbu žmogui suprasti, kas jis toks yra. Kokia jo tautybė, kokia religija, nes kartu ir buvo pravoslavinimas vykdomas, todėl buvo labai svarbu palaikyti katalikybę ir susieti tai, kad žmogau, tu žinok, kas tu toks esi. Ir dabar, jeigu persikeltume į šiandieną, tai reikia vėl pripažinti, kad globalizacija yra tikrai labai puikus dalykas, kad mes pasijuntam va fratelli tutti, visi viena šeima, pasaulis kaip didelis kaimas, kažkur kažkas įvyksta, iš karto jau žinai po kelių sekundžių. Bet yra tokia ir neigiama globalizacijos pusė, nes globalizacija tirpdo tapatybę žmonių. Žmonės kartais pasiduoda tokiai pagundai supanašėti. Pavyzdžiui, kažkur pamato ten anapus balos, anapus Atlanto keistai elgiantis arba rengiantis, taip pat čia ateina tos mados, atmeta tai, kas savo ir pasiima tai, kas ten kažkur pamatė. Aš atsimenu amžinatilsį kunigas Arvidas Žygas, jis išeivijos lietuvis. Jisai tik atvykęs į Lietuvą kalbėjo apie Jungtinės Amerikos valstijas ir sakė, kad jie nesupranta, ką reiškia tautybė daugelį žmonių. Klausė, kas tu toks esi? Nu, sako, amerikietis, amerikonas, kaip ten lietuviai sako. Taip, bet tu, kaip pasakai, aš esu lietuvis, gimęs, augęs Amerikoje, nesupranta tų dalykų. Tai kaip lietuviai ateity save suvoks, ar sakys, kas tu toks, ar esi Europos sąjungietis, ar esi lietuvis. Ir aš manau, kad išlaikant tą tapatybę, ko labai siekia Valančius, mums tikrai yra labai svarbus toks dalykas, tai ir krikščioniškas tikėjimas, tautinis tapatumas ir aišku blaivus mąstymas, nes kai žmogus blaivai masto, dabar šiandien sako protingas, kad protingas sprendimas arba blaivus protas, tai tada ir dorovė klesti, ir prigimtinis įstatymas, gerbiamas, tai yra visa eilė tų dedamųjų, kurie žmogui padeda šiandien išlikti šiame pasaulyje. Jeigu kažkas susviruoja, tai tada jau tiesiog plauki pasroviui ir susiduri su aibė įvairiausių problemų.
Jūs turbūt ne tik tai Motiejų Valančių prisimenat kaip savo pirmtaką, bet ir kitus ganytojus, gal ir jų biografiją skaitėte ir tiesiog jų tuos sielovados stilius svarstėte. Ir jeigu mes dar stabteltumėties vyskupo Motiejaus Valančiaus asmenybę, kuo jūs įkvėpė, kuo jūs žavi, štai tas ganytojas čia citavot ir jo laišką, taip sakant, Vatikano pareigūnui, tačiau galbūt ir jo ganytojiškus laiškus skaitėte, ar pavyzdžiui jo testamentą, dar kažką, na ir kažko galbūt. Tai irgi galima pasimokyti, ko jūs jis moko, kaip tam tikrą prasme jo įpėdinį.
Mane stebina vyskupas Motiejus savo sugebėjimu, savo asmenyje ir vyskupo tarnystėje suderinti nepaprastai daug Dievo dovanų. Tai ir jis dūšių piemuo, ir rašytojas, prozininkas, politikas, tautos vedlys ir knygnešystės organizatorius, Lietuvos atgimimo pradininkas. Taigi matome, kad asmenybė buvo labai tokia universali ir į visus veikianti, ir į tos paprastus žmonės, kurie ten kaimuose, savo gryčiuose, dūminėse, pirkiuose buvo, ir į inteligentus, ir nervino caro valdžią. Kitaip tariant, jis buvo labai toks platus žmogus, kultūros, meno žmogus, kartu ir politikas be abejo. Tai dėl jo tos didelės įtakos buvo perkeltas caro valdžios į Kauną, kad atplėšti nuo tų susispyrusių žemaičių, kurie čia tvirtai laikosi savo tapatybės. Taigi mane tas ir žavi tas toks asmenybės įvairiapusiškumas ir sugebėjimas visur kažką padaryti gero.
Na, minėjot knygnešių judėjimą, kuris yra turbūt unikalus Europoje, o galbūt ir visame pasaulyje. Tuo metu, kai gyveno Valančius ir kilo tas knygnešių judėjimas ir tą knygnešystę Valančius palaikė kaip diplomatas, nes tuo metu ir trūko ir maldynų, ir lietuviškų knygų, ir reikėjo kažkaip globoti ir kažkaip laviruoti tarp knygnešystės ir tos caro valdžios, o štai dabar praėjus daugiau kaip 200 metų, galima sakyti, susidurime su didžiuliu informacijos tokiu pertekliumi įvairovę ir kartai susidaro įspūdis, kad tas skelbiamas žodis truputį nuvertėjo ir ar jis dar turi tą tokią reikšmę, taip kaip anais laikais, kad kaip pavyzdžiui parašyta būdavo laikraštyje ir knygoje visi priimdavo už gryną pinigą, sako parašyta, tai tiesa yra. Ar šiais laikais mes dar vertinam skelbiamą žodį ir priimam tą informaciją kaip patikimą.
Na, Valančius vienu šūviu nušovė du zuikius. Jis matė, kad trūksta lietuviškų knygų, tai jis inicijavo, kad jų būtų ir ypač leido ir platino maldaknygės lietuviškas. Tai reiškia, kad vaikai mokosi skaityti, pažįsta raides iš maldaknygių, o to pačiu išmoksta ir tikėjimo tiesų ir išmoksta maldų. Taigi šuvis vienas, zuikiai du. O dėl to informacijos pertekliaus, tai Valančiaus laikais tiesiog tas laikmetis, tai kunigų, dvasininkų pamokslai būdavo ilgoki, nes žmonės neturėdavo televizijos, radio nebuvo ir daugelis skaityti nemokėjo. Tai reiškia, visą informaciją, ką jie žinojo apie pasaulį, apie įvykius, apie tikėjimą ir visą tai jie gaudavo ateidami sekmadienį į bažnyčią ir išklausydami pamokslo, kuris trukdavo apie 40 minučių. Dažnai pamokslas būdavo neatsakomas po visų pamaldų, kad, pavyzdžiui, pamokslas užtrunka valandą, klebonas, kuris vienintelis moka skaityti parapijoje, ar gal gydytojas ir mokytojas, priklauso prie tos inteligentijos bažnytkaimio, tai jisai papasakoja, kas vyksta pasaulį, ką popiežius sakė, kokie įvykiai, kartu ir tikėjimo tiesas pakomentuoja. Taigi matome, kad pamokslai buvo ilgi, bet žvelgiant į šiandieną, kartais mums reikia pasižiūrėti į popiežių Pranciškų. Jisai pirmenybę teikia trumpiems pamokslams, bet informatyviems, kad kiekviena mintis, kiekvienas žodis būtų pasvertas ir tiesiog rastų atgarsį žmonių širdyse. Nes kartais pasitaiko, kad šiandien žmonės nemėgsta ilgų pamokslų, ilgų kalbų, pamokymų. Taigi aš manau, kad prieš žodžio tą infliaciją nuvertinimą reikia kovoti į kiekvieną žodį, įdedant kuo daugiau svarumo ir žinoma, nedaugia žodžiau. Nes eteris gali būti pripildytas plepalais, kurie nieko gero neduos. Tai Valančiaus laikais buvo ilgi pamokslai labai pageidaujami ir išsamus, o mūsų laikais geriau trumpesni, bet efektyvesni.
Tarp vyskupo Motiejaus Valančiaus darbų ir jūsų gyvenimo galima tokių keletą paralelių išvesti. Jūs, kaip ir Motiejus Valančius, taip pat esate parašęs ir keletą knygų ir aktyviai dalyvaujate žiniasklaidoje ir valdote žodį. Ir štai dabar ir per Adventą, ir per Gavėnę dalyvaujate projekte, kuris štai trumpai pristato keletą minčių pamąstymui apie tą liturginį laikotarpį. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie šį projektą? Keliais žodžiais, keliais sakiniais pristatyti vieną ar kitą tos dienos mintį, šventą raštą pakomentuoti per Adventą, štai buvo ir dabar per Gavėnę.
Kaip matau, ypač dabar pandemijos metu daug yra įvairių pasiūlymų. Na, žinoma, Marijos radijas čia labai daug kas siūlo, bet ir iš kitų parapijų, iš visokių sielovadinių iniciatyvų. Ir tie pasiūlymai yra tokie tikrai labai išsamūs ir jie taiko į tam tikrą žmonių kategorija, kurie turi laiko, gali sau leisti išklausyti pusvalandžio trukmės laidą arba valandos trukmės kažkokią konferenciją, pranešimą, tai tikrai yra labai puiku. Bet aš pagalvojau, kad yra žmonių, kurie neturi laiko tam, bet jie kažkur tai, pavyzdžiui, kildami savo dangoraižį, kol pasiekė liftu savo biurą, jie gali skirti 2 minutes išklausyti kažkokią dvasinę mintį. Ir būtent kartu su Klaipėdos regiono radio gama, kartu su kitais vietiniais radijais, kaip Mažeikių Aidas, Plungės radijos Spindulys, Tauragės radijas, kurios retransliuoja šitas mano išsakytas mintis kiekvieną dieną, suskaičiavau, kad iš viso radio bangomis skamba 23 kartus per parą, tą dieną būtent skirtingų laikų, tokie trumpi intarpai, kad žmonės, kurie klausosi, staiga nutila muzika ir staiga prakalba vyskupas, nu kaip Dievo balsas iš dangaus. Tai manau, kad tokie trumpi minčių, sakytume, tokios strėlės ar kartais gali žmogų paskatinti domėtis truputį giliau ir daugiau. Tai būtent šitas projektas ir šita mintis kilo bendradarbiaujant su Radio Gama, kad pagauti tą žmogų ir įsiterpti tą nišą, kur dar nėra konkurencijos. Arba jinai yra labai maža. Taigi aš tikrai nekonkuruoju Marijos radijai su išsamiais pranešimais, bet noriu užpildyti tą nišą, kur dar truputėlį yra, kur galima kažkiek dar prasikišti ir įsiterpti.
Na tai kaip žmonės štai atsiliepia, gal jūs ir girdėjote per Adventą ir štai per Gavėnę, kaip priima žmonės tuos trumpus pamąstymus, ar tikrai domisi jais, ar atsižvelgia, ar pritaiko juos savo gyvenime.
Iš tiesų, kiek teko gauti tokių atsiliepimų, tai visi yra labai patenkinti ir dėkoja už šį dalyką. Stengiuosi neužmygti ant laurų, nes Advento metu buvo tik tai garsas, o dabar žmonės, kurie įsijungia Telšių vyskupijos YouTube kanalą arba pažvelgia į Facebooką, tai jų laukia staigmena, nes jūs čia išgirstate ne tik garsą, bet galite matyti vaizdus iš didžiosios Žemaičių kalvarijos, iš atlaidų. Ir tai irgi yra kvietimas atvykti į Žemaitiją, dalyvauti Žemaičių kalvarijos atlaiduose. Taigi mes bandome tikrai kuo daugiau žmonių pasiekti ir būtent per garsą ir per vaizdą. Radija gali pasiūlyti tik garsą, bet YouTube kanalas ir Facebookas gali pasiūlyti taip pat ir vaizdą, tai bandome pasiekti žmogų ir kažką pasakyti ir parodyti netgi tiems, kurie nėra buvę Žemaičių kalvarijoje. Tai galioja toks kaip kvietimas atvykti. Kiekvieną dieną vaizdai keičiasi, jie yra kiti, tačiau pasižiūrėjusi tas peržiūras, kurios yra ir Facebook'e, ir YouTube kanale, matosi, kad tikrai yra didelis susidomėjimas, nes per dieną būna ir 800 peržiūrių žmonių arba ten kartu sudėjus. Tai vat, tai turi išliekančią vertę, kadangi tie įrašai lieka internete ir galima bent kada juos pasižiūrėti ir pasiklausyti.
Tai mėlyjams klausytojams primenam, kad Žemaičių kalvarijoje kiekvieną mėnesio antrą dieną vyksta mažieji Žemaičių kalvarijos atlaidai ir tie didieji vyksta Liepos mėnesį, ypač antrą dieną. Minime Mariją kaip šeimos karalienę ir turime progos prašyti mergelės Marijos globos užtarimo ir taip pat aplankyti Žemaičių kalvarijos kalnus. Štai dar viena paralelė tarp jūsų ir Motiejaus Valančiaus, kad tiek Motiejus Valančius, tiek jūs rūpinate žmonių tam tikrų išprusimų religijų. Ką galėtume apie jį pasakyti, apie tą švietimą, žmonių religinį švietimą, apie lavybą, tarsi dabar yra daugybė tų priemonių, daugybė galimybių ugdyti save, ar žmonės tikrai pakankamai tam skiria dėmesio ir ką dar galėtume padaryti, kokiuose srityse galėtume pabandyti ugdyti savo religinį tokį suvokimą, supratimą, žinias gilinti.
Ačiū kunigė Sauliau, kad jūs mane taip norit prie Valančiaus pritempti, man dar ten temptis ir temptis, stieptis daug reikia, bet kiekvienas žmogus ar ganytojas ar kunigas, žinoma, panaudoja visas savo galimybes ir talentus ir gebėjimus ir kompetencijas vykdant savo tarnystę. Taigi aš manau, kad negalime mes priversti žmogų kažko domėtis, jei jis pats to nenori, bet galime tiesiog pakviesti, pradėti domėtis ir net stebina, kiek daug dabar yra priemonių šviestis, gilintis į tikėjimą, klausytis ir evangelizacinių mokymų ar katechezių internete ir tiek daug knygų tikėjimo temomis. Lietuvių kalba, kažin, ar buvo kada nors išleista. Jeigu mes apie Valančių kalbam, tai jis ten išleido gal jo iniciatyvą, be abejo, ir maldaknygių, ir pats parašė, ir gal keliasdešimt pavadinimų įvairiausių, net negalėčiau pasakyti, bet tikrai nedaug. Ir jeigu dabar pažiūrėsime, kad keli šimtai kasmet išeina religinio turinio arba tikėjimo knygų ir labai gerų, gilių, Ir lengvesnio turinio, ir tikrai gilių teologinių veikalų, tai iš tiesų niekad taip gerai nebuvo Lietuvoje, kaip dabar šviestis ir mokytis, ir tai yra labai labai pasiekiama. Pavyzdžiui, mes iki pandeminių laikotarpių keistai žiūrėdavome į tuos, kurie užsisėdė ant sofos prie televizoriaus ar kompiuterio, o dabar daugeliu žmonių tai yra tiesiog kasdienybė. Tačiau jau ir nusibodo tie nuotoliniai posėdžiai ir konferencijos, žmonės išsilgė ir susitikimo ir bendravimo. O mes kaip tikinčiųjų bendruomenė tikrai turime būti pasiruošę pakviesti ir priimti bendrystės išsilgusių žmonės ir tas visas teorinės žinias praturtinti tikėjimo patirtimi. Tai ypač aktualu besiruošiantiems sakramentams. Jie teoriškai atrodytų viską žino, nes iš internetinių paskaitų praėjo visus kursus, tačiau nuotolinis mokymasis nepakeičia tikėjimo patirties, nes dabar turi prasidėti patirtis, reikės tuo gyventi, reikės pradėti melstis ir atrasti bažnytinę bendruomenę. Taigi aš manau, kad čia mums dar yra daug, daug ką nuveikti.
Artėja šventosios Velykos, Kristaus mirties ir prisikėlimo iškilmė ir kaip galėtume štai šiuo laikotarpiu prisimindami ir mūsų tuos švento gyvenimo vyrus, ganytojus ir Motiejų Valančių, vis dėlto vaisingiau praleisti gavėnę, turbūt labai skiriasi ta gavėnė, kaip jos metu kalbėdavo Motiejus Valančius nuo mūsų laikų gavėnios ir tas pasninko net supratimas turbūt truputį kitoks yra. Vis dėlto kaip mes galėtume štai šiais laikais praleisti kuo vaisingiau gavėnę.
Mes išpažįstame tikėjimo tiesą, kad bažnyčia yra šventa, bet mes, jos nariai, ne visada palaikome tą idėją, nes pasitaiko, kad ir nusidedame, nes bažnyčia sudaro ir šventieji, ir nusidėjėliai, kurie eina šventumo link. Tai tiesiog norisi palinkėti, kad per šią gavėnę išvelgtume tas kasdienybės smulkmenas, kuriuose galėtume realizuoti Dievo mums dovanotą šventumą.
Kalbėjote apie šventumą, o gal yra kažkokių minčių, jog vyskupas Motiejus Valančius galėtų būti kada nors pakeltas į altoriaus garbę, štai daug pasidarbavote, kad palaimintasis Teofilius Matulionis būtų gerbiamas, žinomas visoje Lietuvoje, galbūt ir kažkokios mintys ateina apie vyskupą Motiejų Valančių.
Mano mintis į dangų neina, bet visos Dievo tautos troškimas jis gali kai ką pasiekti. Tad tokios pirmiausiai, sakytume, išvalgos, kada žmogus gali būti skelbiama šventuoju arba pradėtos bylos šventumui pripažinti, kuomet yra kažkoks maldos sąjūdis, pavyzdžiui, eina žmonės meldžiasi prie to asmens kapo, patiria malonių, užtarimą. Tai yra tokie ženklai, kurie yra tarsi signalas, jog dėmesio čia kažkas vyksta. Reikia atkreipti tai dėmesį ir tada gali kažkas įsirutuliuoti. Nes tie žmonės dabar, kuriems yra pradėti beatifikacijos procesai, tai visų pirma buvo jau tas vadinamas gandas apie jų šventumą. Tai ta žodis gandas lietuviškai skamba tarsi taip, na, ne visai tikrai, kad kažkas galbūt šventas, bet kada bažnyčia pasigauna tą gandą, kaip lotiniškai sako, fama sanctitatis, ta fama, ta ganda, ir patirinėja ir sako, stop, čia ne ganda, čia yra tikrovė, jis tikrai to vertas. Taigi pirmiausiai manau, kad jeigu kartais Dievo tautoje įsivystys tą nuojautą, kad vyskupas Motiejus yra tikrai šventas, kad jis gali užtarti ir prasidės tikrai tokie regimi ženklai, kad žmonės plūs prie jo kapo, žvakeles degins, melsis ir net malonių patirs, tai čia jau bus ta tikrai fama, tas tikrai gandas, į kurį įsiklausys be abejo ir vyskupai. Bet kol to nėra, tai kažkaip šventumas dirbtinai nėra padaromas. Jis turi būti tikras, autentiškas ir šventieji yra tik tie, sakytume, žmonės, kurie ir būtent turi labai stiprų tą palaikymą Dievo tautoje.
Dėkojame Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui, kuris štai šioje laidoje kalbėjo apie vyskupą Motiejų Valančių, jo jubiliejaus gimimo minėjimo proga, nes šiais metais kaip tik tai minėme 220 metų nuo vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo, prisiminėm šį ganytoją ir tai, kas galėtų būti aktualu šiais laikais. Taigi, to šventumo krislelių buvo vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenime, buvo jo tarnystėje, to šventumo krislelių turbūt yra ir dabar ir mes visi esam kviečiami siekti to šventumo panašumo į viešpatį Kristų, nesvarbu kokiais laikais gyventume. Taigi visiems to ir linkime. Ačiū vyskupui Algirdui Jurevičiui, būkite palaimintas ir linkime įkvėptų, palaimintų darbų jums ir visiems jūsų bendradarbiams.
Kaip vyskupas Motiejus sakytų, duodu jums piemenišką žegnonę. Tai reiškia apaštalinį ganytuišką palaiminimą.
Ačiū jums su Dievu.